Азатлык радиосы сөйли. Июльнең 25-ші көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Карасова бүген безнең тапшыруда. Йөзләп кешене үтергән Норвегияле Брейвик Путиннан үрнәк алырга чакыра. Татарстан коммунистлары арасында гауга чыкты. ФРКның секретары Хафиз Миргалимов моны депутат урыны өчен көрәш дип бәяли. Медведев белән очрашу вакытында Казаннан Искәндәр Гыләҗев Алтын Урда мәсьәләсен күтәргән бердәнбер тарихчы булган. Инде күченеп китүләренә берничә дистә ел булуына карамастан, Магадан татарлары туган телендә чиста сөйләшә. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Дүшәмбе көнне бөтен Норвегия корбаннарны 1 минут тынлык белән искә алудан башлады. Илдә җәмгыя һөҗүмнәрендә 100-гә якын кеше һәлак булды. Бу һөҗүмнәрне башкаруда гаепләнүче 32 яшьлек норвегияле Андерс Берингбрейк дүшәмбе көнне мәхкәмә каршына басты. Һөҗүм алдыннан интернетка тараткан белдерүендә Брейвик Европа җитәкчеләрен мөселманнарга карата йомшаклык күрсәтүдә гаепле һәм Мәскәү алып барган сәясәтне мактый. Тулырак әйтеп, Наиф Акмалны тыңлыйк.
Дүшәмбе көнне Брейвик мәхкәмә каршына басты. Кыска вакыт эчендә узган беренче тыңлауда Брейвикка гаепләү белдерде. Брейвик җомга көнне булган шартлау һәм атышларны оештырганын, башкарганын расласа да, Франс Пресс агентлыгы белдерүенчә үзен гаепле дип танудан баш тарткан. Осло мәхкәмәсе хөкемдары Ким Хегер мәхкәмәне ябык ишекләр артында уздырырга карар итте. Журналистлар мәхкәмәгә кертелмәде. Бу инде Брейвикның мәхкәмәне үзенең радикаль карашларын киң җәмәгатьчелеккә тарату өчен бер сәхнәгә әверелдерү мөмкинлеге булмаячагын аңлата. Мәхкәмә сүзчесе хөкемнең ябык үтүен дәвам итүче тикшерү эшләренә зыян китермәү зарурлыгы белән аңлатты. Брейвик айрым камерага ябыла һәм аңа дөнья белән аралашу мөмкинлеге бирелмәячәк. Җомга көнне Ослода хөкүмәт бинасы янында булган шартлаудан 7 кеше һәлак булды. Утраудагы атыштан үлүчеләр саны инде 90-га җитте. Моннан тыш тагын дистәләрчә яраланган кешенең 20 ләбе бик авыр хәлдә. Әмма Брейвик үзен гаепле дип танудан баш тарта. Брейвикның бу адымнарга ни өчен барганлыгын аның адвокаты Гейр Липпестад белдерде. Аның әйтүенчә, Брейвик бу һөҗүмнәр белән дөньяның игътибарын үзенең сәяси карашларына җәлеп итәргә теләгән. Аның әйтүенчә, ул бу гамәлләр котышкыч дип саный, әмма ул моны зарур дип исәпли, диде адвокат Липпестад. Брейвик үз карашларын үтерешкә берничә сәгать калагына интернетка чыгарылган 1500 битлек белдерүендә ачып сала. Бу белдерү аның мультикультурализмга һәм исламга каршы чыгучы христиан экстремисты булуын күрсәтә. Аны бигрәк тә Европада мөселманнар санының арта баруы борчый. Брейвик хезмәт фиркасы җитәкчесе 1981-1996 елларда 3 мәртәбә премьер-министр булган Гро Харлем Брундтландның плюралист мөһаҗирлек сәясәте Норвегиядә мөселманнарның орта баруына китерде дип исәпли. Брейвик полициягә Брундтландны җомга көнне Утоя утравында атып үтерергә теләгәнлеген әйткән. Еш кына халык анасы дип аталучы Брундтланд исә утраудагы җыенда чыгышын тәмамлап, Брейвик килер алдыннан гына киткән булган. Брейвик интернетка чыгарган белдерүендә Европадагы мөселманнарга каршы тәре яулары башларга чакыра. Европа җитәкчеләрен мөселманнарга карата йомшак булуда гаепләүче христиан экстремисты шулай ук җәмәгатьчелекне Мәскәү сәясәтеннән үрнәк алырга чакыра. Яшьләрне мәдәни яктан консерватив итеп һәм патриотик рухта тәрбияләү өчен ул Мәскәү Кремле оештырган «Наши яшьләр» оешмасын үрнәк итеп китерә. Алай гына да түгел, Брейвик фикеренчә, хәзерге иң яхшы сәяси система ул Русиядә. Европадагы массаларның эшләм итерган демократиясен Русиядәге кебек демократиянең идарә ителә торган формасына алыштырырга кирәк дип яза Брейвик. Шул ук документта Русия премьер-министры Владимир Путин да искә алына. Путинны ул иң нык күрәсе килгән кешеләрнең берсе буларак атый. Путин хөрмәткә лайыклы, гадел һәм тәвәккәл җитәкче буларак кабул ителә, ди ул. Әмма шул ук вакытта Путинны анализлау кыен дип өсти. Һәм ул безгә яхшы дусмы, иң яман дошманмы булачагы билгесез дип тә нәтиҗә ясый. Русия премьерының матбугат вәкиле Дмитрий Песков бу документның чыннан да Брейвикны кабулуы исбатланмый торып, ошыгыч нәтиҗәләр ясамаска чакырды. Әгәр язма аны кыбылса да, террорчы ул тәмүк кисәүе һәм аның барлык язганнарын акылдан шашкан кешенең саташуы дип атарга мөмкин, диде Путин сүзчесе.
Наив Акмалны тыңладык.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Хәзер Татарстан яңалыкларына күчәбез. Русия Дәүләт Думасы сайлаулары якынайган саен сәяси фирқалар үз эшчәнлекләрен арттырган вакытта Татарстан коммунистлары арасындагы гаугалар чыкты. Бу Казандагы хисап җыелышы вакытында булды. Татарстан коммунистлары бер-берсен партиянең уставын бозуда гаепли. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Шимбә көне Русия коммунистлар партиясының Татарстан бүлеге Дума сайлауларына кандидатлар билгеләү өчен җыелыш үткәрде. Башта тыныч кына узар кебек тыйылган бу чара партиянең оппозиция төркеме тарафыннан оештырылган пикет белән сәгать ярымга соңгырып башланды. Татарстанның төрле шәһәрләреннән килгән каршылык чарасын уздыручы коммунистлар төркеме, Татарстан бүлеге җитәкчесе Хафиз Миргалимов һәм аның коллегаларын гаделсезлектә гаепләде. Дума сайлауларында катнашачак кандидатларны билгеләгәндә тигезсезлек уздырылуы, партияның уставын бузу очраклары булуы да оппозиция вәкилләре күтәргән плакатларда язылган иде. Хафиз Миргалимов оппозиция төркеменең әлеге чарасын партия пленумында җиңелгән әгъзаларның бер реакциясе дип бәяли. Ул әлеге чараны оештыручылар партияда ашчылыкны тәшкил итә, ә партия уставы кушканча ашчылык күпчелекнең карарына буйсынырга тиеш ди.
Моны просто политическая провокация, потому что һәрбер партия булмасын, гаспермасын, коллектива бар оппозиция. Моны бу деструктивная оппозиция хотел попасть в партийные списки. Деструктивная оппозиция руководитель хочет быть первым секретарем. Когда алар, моны бу безнең конференция на пленумда, подчистую проиграли. Максимов даже не был, аның кандидатурасын күрсәтмәде, даже кандидатом депутаты рекомендовался. Тачана Иванович, не снимайте, Валет тоже элегмады, Бутурин тоже элегмады. Шуның өчен алар үзләренең көчсез икәнен күрсәттеләр һәм көч кулланып бит партиядә эшләп булмый. Партиядә бит убеждение, партиядә личный пример, партиядә үзеңнең әдәплең белән генә эшләргә була. Менә бу әдәпсез кешеләр һәм политический анда безнең кашин, алар имас дөрес әйтә, тарашки менә политический провокаторы, аны конференцияның эшчәнлегенә җибәрергә тырыштылар.
Хафиз әфәнде, менә коммунистлар партиясы гадәттә хакимият партиясына каршы пикетлар оештыра иде, ә менә монда партияның үз эчендә ризасызлык белдерү чарасы үтте. Моны ничек аңларга соң?
Менә безнең уставта бар принцип демократии централизма. Аны шулар ул принципны үтәмиләр. Безнең бит анда бар шундый төшенчә: ашчылык күпчелеккә буйсынырга тиеш. Әгәр дә шул дигәндә алар көчне кулланып үзләре тырышалар икән, ә бу гадәти хәл. Безнең партиябыз 1998 елдан үзенең эшен башлады. Безнең партияда ички оппозиция да, тышкы оппозиция да, оппонентлар да, ниләр дә барсы да бар. Менә бу сайлау алдыннан килеп чыга торган хәл дип күрмәне, бүтән челебрисе карап булмый. Менә бу газета халкы халдан газета булмаган бакыганы тудыручы менә бу оппозиция. Устав нигезендә бик катыгы җавапка тартылырга тиеш. Безнең бу турыда җитәкчеләребез белә. Менә иртәгә без бюро уздырабыз, чрезвычайные пресс-конференция бирәбез, менә шунда барсында без сезгә аңлатырбыз русчада, татарчада.
Сез алып барган сәясәткә каршы чыгучылар түгел нәрсә таләп итәләр, һәм сезнең аларга нинди җавабыгыз бар?
Беренче аларның таләпләре: менә без президентны тавыш бирдек, властта бар тик безнең дошманнар гына. Өченчесе, менә госсоветта безнең фракциябездә эшлеләр бик профессиональ кешеләр, аларга каршы. Иң ахыргысы, алар әйтәләр, менә 22 партиянизация җыелганда миңа каршы имеш протоколлар. Анда аларның 3-тән 2 өлеше ялган, уйдырма. Ә бит безнең уставта 4-нче раздел бар. Без менә бу власть белән эшләргә тиеш. Ничек кенә булмасын, үзебезнең линияны уздырырга тиешбез. Үзегез карасы, менә шундый кешеләр Госсовет трибунасына чыгып басыннар әле. Трибуна нәрсә әле? Безнең бит инде анда баскан кешеләр булды. Салих Садыков Столярова, залда 3-4 тавыш кына җыялар иде. Әміз профессионал команда істейміз, өзіңіз көресіз. Менде законнарымыз ұза, істемелеріміз ұза, 46, 34, 35, 27 кіші депутат біздің партияда тауыштарын береді. Аларға бұшамай, шының үшін чип-чиста ұрында мұна бұл проблемы тудырып, шының кересінде өздерінің меркантильный интересларына қойған кішілер.
Хафиза ханым, мына пикетні ұйыштырушыларға қоршы полицияны кім шақырған еді? Оны тыныш жол білен хал етіп болмайды ма?
Пикетні бит олар ұйыштырды. Қоя пикет милицияны өзі кімелерді іштерді шықларға. Мына біз митинг ұйыштырамыз. Милиция келе, закон негізінде пикет ұйыштырамыз. Бұл совет қаршында да пикет келе. Новит бұл советта біз пикет ұйыштырамыз. Бұл совет ішіген біз сымал абыйбыз. Әгер де закон бұзылай кен, нишлер, біздің полиция бұлансы, милиция оңда келмеске тиеш. Оңда бұл қалып, оңда граждандардың бейт. Тоже правылары сақтанырға тиеш.
Аннан соң, мені сойлау алдында сіз, мені шушы дәулет думысына кандидатларын нечек сойлап аласыз? Мені сізге қоратайынды шондай шиқият білдірелер, ол өзіне ойқан кішілеріне ғана жия деп айтелер. Мұңа нечек бәйе берілейдігіз?
Устав негізінде, кәр бір местный ТВК деменде біз, өздерінің кішілерін көрсетелер. Ауыл протоколларын бізге кидірелер. Анда біздің кадры комиссии бар. Бюрода қарымыз. Мұна пленум дәбет, кем көкмет ауыз жиді, кем біздің методикіз бар, кем уставыны өтті, кем партийны поручение, кем біздің сейтулі, кем қазит тұрата, кем сәрледовшетін, кем профессионал, кем политик, кем кішіледілік әдмелер бар екен. Мұна шының негізінде біз пленумда өзіміздің қаразыны қабыл өтті, шо пленум қарары білен конференция әтшеттік, Мергаленский пленум, конференция, кадры комиссии, ол кишилерни расставляет куйда, ничек алар партия ішінде, общество ішінде, біздің местный отделенияларда, республика отделенияда, ничек ішілер шының үшін, мына мәселені көрмеді, кіре алмады. Оларға қарсы тауыш берділер, менден бір ғана тауыш. Бұл нечек айтуға керегі, политический борьба. Кәр мәселені де бірінші секретарь болуыңыз керек, кәр мәселені де депутат мандаты керек. Ұзын сөздің қысқасы, әр бір орында болмасын, кешенің өзінің ішкі границасы, тышқы границасы болар екен, кешенің бәйлемесін өзінен шығып беруге тиіс. Әгер де олар партияға қарсы, уставқа қарсы баралар екен, сондай физик, сондай грубый провокация болады. Біз олардың почти 12-сінде партиядан шығардық. Бір кімге де ұшамай, рискомның әйбет ішлеуі, ана оппозицияға аларсыз. Бір кімге де ұшамай біздің фракция, госсоветте әйбет нәтижелі ішлі. Бір кімге де ұшамай, біз мына муниципал бірімдіктерде 146 депутатымыз бар. Кем бір кімге де ұшамай, мына сондай тәгіз, кем нық команда болар біз барамыз.
Деп білдірі Коммунистар партиясының Татарстан бөлігі жетекшісі Хафиз Мирғалимов. Татарстан коммунистары 23 июльда өткен партияның 19-шы конференциясы нәтижелері білен 26 июль сейшәмбі күні матбуғат конференциясында таныштырашақлар.
Райнур Шакир болды. Сіз Озатлық радиосын тыңлайсыз. Бұл күндерде Русия президенті Дмитрий Медведев Владимир шәһәрінде тарихшылар білен ұшырашып, келесі елге белгілеп ұзылашақ орыс дәулетшілігі ұйышуының 1150 еллігі турында сөйлешті. Онда милли республикалардан бары бір ғана тарихшы Татарстаннан Қазан дәулет университетінің тарих факультеті ректоры орынбасары Искендер Ғилләжев шақырылған еді. Оның сөзлерінше бұл ұшырашуда Алтын Орда дәулеті мәселесі бүтінлей диярлік көтерілмеген. Римма Бекмұхаммәтова білен сөйлешуде Искендер Ғилләжев орыс дәулетшілігі ұйышуны белгілеп ұзуда татарларның бір нендей қатынашы жоқ деп отырасы түгіл, оны өз пайдамызға бірірға тиешбіз деп айтты.
Бұл шырашу, ғымын президент ұздырған екі советтің ортақ отырысы алдыңнан ұздырылды. Ол мәдениет бойынша совет, һәм фән бойынша совет, ол президент структурасына кіре тұрған сондай ұйышмалар. Һәм мына шушы ұйышмалардың ғымыми бірден ортақ отырысы алдыңнан ол тарихшылар белән шырашуға болды. Демек, мына Владимир шәһәрендә менә шушы зур чара алдыннан ул кичерәк кенә күләмдә дип әйтегендә камераны гына шундый бер утырыш уздырды. 12 кеше чакырылган ул утырышка. 12 тарихчы. Нигездә Мәскәү кешеләре һәм регионнардан, милли республикалардан мин бердән бер кеше идем бу чакта. Ул аның махсус тарихчылар белән чарашу дип планлаштырылган, чөнки Россиядә киләсе ел Россия тарихы елы дип игълан ителәчәк һәм киләсе елда Рус дәүләтчелеген яки Россия дәүләтчелегенин башлануына 1150 ел бәйрәм ителәчәк. Менә шул исәптән, димәк, президент кирәк дип тапкан тарихчылар белән чарашуда һәм шулар белән кайбер мәсьәләләр турында буенча фикер алышу.
Искәндәр әфәнде, менә президент Дмитрий Медведев шушы урыс дәүләтенең ойышының Иргелі еллығын бәйрәм иту, һәм шушы урыс дәүләтенең барлыкка килеуіне күп милләтле дәүләт нигез булып торды дип әйтте. Алтын Урда мәсьәләсе күтәрелдеме? Бу турда фикер әйтелдеме?
Ну, беренчедән шул сөйләргә кирәк. Мин үзем чыгышымда да, анасы Медведевнең дә комментарийларында да бу фикер минемчә хупланды, чөнки шуннан да бу фикер рус дәүләте баштан ук күп милләтле дәүләт булып уеша башлаган. Менә мин үземнең чыгышымны нәкъ шу мәсьәләгә багышладым. Һәм әгәр бу дата ул рус халкы өчен генә түгел, рус дәүләте өчен генә түгел, ә күп милләтле Россия дәүләте өчен шундый бер күренекле вакыйга дип әйттем. Һәм менә бу Алтын Урда турында әйткәндә, мин ул мәсьәләне үземнең чыгышымда шулай искә алдым. Һәм әйттем менә шундый фикерне, әгәр дә Алтын Урда булмаса, бу дәүләт рус дәүләте, Мәскәү дәүләте формалашмаган булыр иде, барлыкка килмәгән булыр иде дип әйтте бу фикерне. Ләкин башка беркемгә бу ракурста бу Алтын Урда дәүләтен искә алмады.
Шушы тарихчылар белән очрашуда Дмитрий Медведев тарих укыту мәсьәләсен дә күтәрде. Бу безгә дә бик мөһим проблемаларның берсе. Үзәктән кушылган рәсми тарих укыту турында башка тарихчылар ни дип әйтә? Бу турыда фикерләшү булдымы, юкмы?
Гомумән анда сүз барды менә шушы бер-береңне яхшырак белү һәм бер-береңне белән яхшырак танышу турында. Һәм дәреслекләр мәсьәләсе күтәрелде. Шул исәптән бу мәсьәләгә мин дә игътибар иттем үземнең чыгышымда. Ул дәреслекләрнең җитешсезлекләре турында. Без күп очракларда тарихта бит каршылык эзлибез. Һәм ничектер бердәмлек, бер-бергә ярдәм итү, йогынты ясау, бер-берен белән тату яшәү турында кимрәк сөйлибез, ә күбрәк каршылык һәм сугыш турында сөйлибез. Шулай бит. Һәм менә шушы мәсьәләдә мин әйттем дәреслекләрнең кимчелекләре турында, дәреслекләрдә җитешсезлекләр барлыгы, стереотиплар һәм дәреслекләрдә төгәлсезлекләр, фактик хәтта төгәлсезлекләр булганлыгы турында да әйттем. Һәм бу мәсьәләне башкалар да күтәрделәр. Һәм минем уйлавымча бу дәреслекләрнең әһәмияте бик зур, чөнки дәреслек ул бит баланы тәрбияли һәм башка халыклар турында беренче мәгълүмат, менә шушы танышу дәреслектән башлана. Шуңа күрә дәреслекләргә нык игътибар бирү турында сүз барды чыннан да.
Тарих гомумән бәхәсләргә, төрле фальсификацияларга бәйле. Мәсәлән, Мәскәү бер яклы, татарлар бер яклы үз тарихын тасвирлый. Гомумән бәхәскә корылган тарих. Ике якның да тарихчылар, мәсәлән, татар һәм урыс тарихчылары бергә җыелып, ниндидер уртак комиссия булдырып, оештырып, ниндидер бәхәсле темаларга, менә шул Куликова, мәсәлән, сугышына бәйле, ниндидер уртак фикергә килү мәсьәләсе каралмыймы, менә урыс тарихчылары ягыннан ниндидер инициатива юкмы Татарстан?
Менә бу очрашуда бик еш консенсус дигән сүз искә алынды. Консенсус, ягъни уртак тел табу мәсьәләсе. Һәм менә бу очрашу шундый бер фикер яңгырады. Мин ошо очрашуга әзерләнгән вакытта мин шул фикерне инде әзерләп тә килгән идем, мин бу тәкъдимне ясамакчы идем. Ләкин миңа кадәр ул фикерне профессор Тишков Валерий Александрович әйтте, Мәскәү кешесе, технология институты директоры. Ул тәкъдим итте Россиядә тарихчылар берлеге яки тарихчылар ассоциация төзергә, һәм шунда инде үзенә күрә бу шундый бер координация үзәге булып торырга мөмкин дип әйтте. Медведев кабул фикер минемчә ошады, ул аны кабул итте. Анысы мин үзем очрашуымда яңадан шушы фикеремне кабатладым, чөнки чыннан да менә аерым-аерым төбәкләрдә яшәүче тарихчылар өчен менә мондый уртак тел табу өчен мөмкинлек кирәк. Чөнки чыннан да безнең тарих ул һәрвакытта да шундый субъектив һәм улаймы. Аны һәр кеше үзенә тарта ала. Мәскәү кешеләре үзенчә аны күрсәтә икән, безнекеләр үзебезчә күрсәтәбез, ләкин әгәр дә без бер-беребез белән уртаклык таба алмабыз икән, бер-беребез белән контакт керә алмабыз икән, ул вакытта тарихны язуның бу мәгънәсе дә юк, чөнки тарихны һәр кеше үзенчә яза ала. Ә бит менә аның әйтә торган профессионализм дигән нәрсәсе бар. Тарихны бездә журналистлар да яза күп чакта. Ә журналистлар эше тарихта нәрсә эзли? Ул бит анда объективлык эзләми, анда киресенчә теге урысча әйтәргә жареный факт эзли. Күбесенчә, кеше нәрсә укый, кеше күбрәк жареный факт турында укый, кеше күбрәк менә шундый популяр нәрсәләр укый. Ә җитди фәнни әсәрләрне, җитди фәнни эзләнүләрне ади кеше төп масса укымый, асы да билгеле, шулай бит. Шуңа күрә менә бу бердәмлек һәм менә шушы консенсус, бердәм инде бер уртак позицияга килү өчен менә мондый оешма кирәк һәм актуаль дип табылды. Тик адымнары ничек булыр, мин белмәй әйтә алмыйм, ничек булачак аның киләчәге. Менә һәрхәлдә бу фикер яңгырады, менә Медведев үзе әйтте, мин менә шушы фикерне хуплыйм һәм якын арада ук бу мәсьәләгә без кире кайтырга әзербез, диде ул.
Искәндәр әфәнде, менә сез әйттегез, сездән башка Алтын Урда мәсьәләсе бу зур камил булган дәүләт турында берсе дә искә төшермәде сездән башка. Менә башка тарихчыларның Алтын Урданы хупламавын, аны искә төшермәвен бу зур дәүләт кне, ну, татар дәүләтчелеген танырга теләмәүме, яисә нәрсәгә бәйле икән дип.
Бу беренчедән, гомумән алганда бу очрашу бит инде теге бүтән вакыт тарихи мәсьәләгә яки хәтта аерым зур тарихи мәсьәләгә дә кирип китү өчен булмады бу. Бу гомумән позициялар турында сүз барды монда, әйме? Шуңа күрә монда теге аерым ниндидер дәүләтләр, ниндидер аерым шәхесләр турында сөйләшү булмады. Монда теге мен аны әйтмәс идем, аны максатыдан бит үлетик, аерым тарихи сюжетларга токтау. Бу бер. Икенчедән, әлбәттә, сүз бара бит монда теге конкрет Мәскәү дәүләте турында түгел, ә сүз бара 1150 еллык турында дәүләтнең ишу нигезләре турында. Ягъни, мәсәлән, 862 елда Новгород шәһәренә варяг князе Рюрик чакырыла бит. Әйме? Менә шушыннан башлана рус дәүләтчелегенең ишу формалаша башлаган. Шуңа күрә монда сүз бара теге борынгы чор турында. Шуңа күрә монда сүз бара конкрет Алтын Урда турында гына түгел, Мәскәү дәүләте турында түгел, ә элеккерәк борынгырак чорда булган хәлләр турында. Тагын бер нәрсә теге Алтын Урда турында әйткәндә, әлбәттә, бу бик инде четрекле мәсьәлә икәнлеген без барыбыз да яхшы беләбез. Рус тарихчылары бу мәсьәләгә әле һаман да яңаша киңрәк карарга әзер түгел икәнлеген мин болай да аңлыйм да, яхшы беләм, яхшы аңлыйм. Бу теге очрашу нәтиҗәсе генә түгел, гомумән минем күзәтүләр әйтәм.
Искәндәр әфәндем, на Русиядә урыс дәүләтенең оешуы 1150 еллыгын бәйрәм итү, ул менә урыс булмаган халыкларга, гомумән Русиядә яшәүче халыкларга ничегрәк тәэсир итә, без аны ничегрәк кабул итәргә тиешбез?
Дөресен әйткәндә, без аны менә үзебезнең файдага файда борып җибәрергә тиеш дип саныйм мин, чөнки әйткәнемчә, мин аны бит менә Киев чорында ук инде бит шул 9-нчы йөз ахырында, 10-нчы йөзләрдә ук инде Киев дәүләте төркиләр белән бәйләнешкә торган. Киев князьләренең хезмәтендә төркиләр булган, ә инде каракалпаклар, мәсәлән. Яисә кыпчаклар белән аралашу, бәҗәнәкләр белән аралашу бит сугыштан гына тормаган. Аннан соң инде күп бердәм рус дәүләте таркалгач, феодал таркаулык чоры башлангач, күп рус князьләре кыпчак ханнарының кызларына өйләнгән. Анда бит этник аралашу, сәяси аралашу бит тыгыз барган, мәдәни аралашу. Шуңа күрә анда бу мирохны да искә төшерергә кирәк, чөнки рус дәүләте баштан гомердә дала халыклары, төрки халыклар белән бәйләнештә торган һәм бу халыкларның рус дәүләтчелеген төзелешенә керткән өлеше гаҗәеп зур. Шуңа күрә без менә моны күтәрергә тиеш һәм без бу форсаттан файдаланып үзебезнең тарихыбызга үзәк вәкилләрендә җәлеп итәргә тиеш. Менә шуны күрсәтергә тиеш дип саныйм. Мен шулай файдаланырга тиеш. Шул ук вакытта без Алтын Урданы да яңадан күрсәтергә тиеш, чөнки күтәрергә тиеш. Шул ук вакытта без Казан ханлыгы нинди дәүләт булганлыгын да күрсәтергә тиеш. Чөнки ул дәүләтләр теге бары тик бер стереотип яктан караганда гына теге вахшиләр руска гомер буе каршы торган дәүләтләр генә булмаган бит. Алар бит реально шушы зур сәяси уенның уенда катнашучылар. Һәм шулай килеп чыккан менә. Аны бит искә төшерергә кирәк. Казан ханлыгы һәм Мәскәү дәүләте бер-берсенә каршы торган вакытта, Иван Грозный Казанга килгән вакытта, Казан ханлыгының халкы саны Мәскәү дәүләтенең саны белән тиң булган, яки якын булган. Алар бер-берсенә якын булган халык саны буенча, әйме? Аннан соң күп вакыт узды, 450 елдан артык вакыт узды. Хәзер русларның саны күпме? 100 миллионнан артык. Татарларның саны күпме? 6-7 миллион, әйме? Бу нәрсәдән килеп чыккан? Буны килеп чыккан нәрсә бары тик бер нәрсәдән генә. Руслар бик күп башка халыкларны йотканнар. Шушы исәпкә үскәннәр, шушы башка халыкларның ассимиляция юлы белән үз сафларына бастырганнар дип уйлаймын. Шуңа күрә монда аңсында әйтергә кирәк, рус этносы, рус халкы, хәзер без рус дип атаган кешеләр, алар бит күпчелектә төрле-төрле тамырларга ия. Менә монда искә төшерергә кирәк, безнең рус хезмәтенә күчкән йомышлы татарларны, аларның бик күбесе соңрак христиан диненә күчеп, нишә рус бөек дворян фамилияларына нигез салганнар. Моны да күрсәтергә кирәк. Бу да бит безнең уртак тарихыбыз. Шуңа күрә менә без бу ситуациядә түгәрәк датаны да теге читтә калдырып, бу безнең даты түгел, без моңа бернинди катнашыбыз юк дип утырырга тиеш түгел, һәм каршылык күрсәтеп кенә. Киресенчә, безнең үзебезнең файдага борырга тиешбез.
Искәндәр Гыләҗев белән Римма Бикмөхәммәтова сөйләште. Соңгы хәбәрләрдән соң азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Бүген шулай ук сезне Магадан татарлары тормышы турында язма һәм тарихи сәхифә көтә. Азатлыктан аерылмагыз. Башкортстанда татар иҗтимагый оешмалары арасында каршылыклар башланды. Бу кайбер оешмаларның Русия хөкүмәте башлыгы Владимир Путин сөйгән халык фронтыннан чыгуы белән бәйле. Әлеге хәлне бер төркем татарлар бүленеш дип әйтсә, икенчеләре бу ярышып эшләү өчен кирәк дип саный. Моңа күчкәнче Уфада хәбәрчебез Мөнир Вафим Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитовның интернетта беренче унлыкка керүе турында сөйли.
Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов интернет дөньясында Русиядәге субъект җитәкчеләре арасында беренче унлыкка керде. Сүз узган июнь ае хакында бара. Башкыстанда Русия Дәүләт Думасына праймериз, ягъни алдан сайлаулар бара. Исемлек башында Республика Президенты Рустам Хамитов 123 кеше кергән. Бу исемлектә Уфа хакимияте башы Павел Качкаев, 3 вице-премьер, башкыр, татар, урыс җәмәгатьчелек оешмалары берлекләре рәисләре дә кергән.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан татар иҗтимагый оешмалары арасында кошлыклар башланды. Бу Россия хөкүмәте башы Владимир Путинның халык фронтына уптым илаһи кергән белдергән Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары берлегеннән ике оешманың кире чыгу белән башланды. Хәбәр итүбезчә, аннан чыккан мирас һәм берлек дигән оешмалар татар оешмалары берлегенә альтернатив берлек оештыру эшенә кереште. Әлеге берлекне оештыручыларның берсе Домир Шәрәфетдинов.
Татар җыемы дигән иҗтимагый оешманың кем күзәк мәсьәлә икәне бүген кем кебек ачык, чөнки шул дигәндә дә дәүләт төзегән татар оешмасы белән янәшәдә урысча әйткәндә альтернатив татар оешмасы булырга тиеш. Кирәк кенә түгел, тиеш. Чөнки бу беренчедән дәүләт төзегән оешманың җитешсезлекләрен күрсәтергә ярдәм итә. İkincisinden bu birbirine yerden bir çiftlik işler degenini anladı. Sırt tügül, barıbır devlet tüzüken Tatar uyuşmasında administrasiya vekillerinin çözünlükleri bulaşa, o bildiğine de. Bu döntürlü bulu mümkün de tügül. Ve Tatar şiirine degen uyuşmada bizim millet için, Tatar millet için, canıp büyüklüğünden vadi kişiler bulaşa, okutuşlar, agronomlar, kalkışçılar, düzüşçüler, en başkalar. Ve bunlar чиновниклар түгел, бүтән милләт өчен чын-чыннан киеп йөрсә, милләтпәрвәр кешеләр дип әйтәләр.
Җыен исемле берлекне оештыру башлангычы районнардан да башланган. Донбай Шәрәфетдинов.
Районнарда йөреп кайттык без, көнбатыш районнарда татарлар күптәп торганы түгел, 90-95% татарлар яшәгән районнарда әле кызу эш өсте булуга карамастан, кемдер печән чаба, һәр бит һәркем үзенең көн күрешен үзе кайгырта. Бары халык үзенең фикерен күпкә китереп җиткерде. Ул оешманы күбесе кирәк дип белдерде. Чөнки Рөстәм Зәкиевич Хәмитов президент булганга бер елдан артык вакыт үтеп китте. Без әле шок катарлык үзгәрешләр күрмибез. Киресенчә, даже дәүләт телевидениедә Райхан передачасы старттырды, или даже юкка чыкты, дисәк тә була. Менә Көнбатыш районнарда Игрәктә Бакалы, Дүртөйлек, Шоран, Илеш районнарында юлдаш программасы татарча 3 көн сәгать алып барыла. Самый кызу эш өстендә ял сәгатьләренә туры килми. Газеталарга килгәндә инде күреп торасыз. Кызылтаң һәм район газеталарына башка практически безнең газеталар юк десәк тә ялгыш булмас.
Татар җәмәгатьчелек оешмалары берлеге җитәкчесе урынбасары профессор Мәҗитхуҗин моны бүленү дип бәяләгән иде. Донбай Шәрәфетдинов исә моны ярышып эшләү өчен кирәк дип исәпли.
Кемдер әйтә аны бүленү, бу бернинди дә бүленү түгел. Бу бер-берен белән ярышып эшләүне аңлата торган оешма булачак. Менә шуны аңлатсыннар иде. Кемдер анда теге милләт исеменнән теләсә нәрсә сөйләп йөргән кешеләр аны аңламыйлар. Алар булу, кисү, фронт төзү, байрау, тыякка чыгу, бу якка чыгу, бу бернинди дә теге якка да бу якка да чыгу түгел. Без Башкортстанда татарларның мәнфәгатен, бөтен ихтыясларын, милли ихтыясларын кайгырта торган дәүләт төзегән татар оешмасына ярдәмче булган альтернатив оешма булып оешачак.
Бу берлек исемле татар оешмаларын бергә туплаган альтернатив шура оештыручыларның берсе Донбай Шәрәфетдинов булды. Азатлык радиосы өчен Фадар Мөнир Вафин.
Әзрәк карамаслармы, борылмасылармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбезмени, тарыктар кебек.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәктә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләре алып китәләр дә ул аксаны.
Әлбәттә, басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что баш Кир никогда не обижал.
хәзер татар башкорт дөньясы яңалыклары белән таныштырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Магаданда 2000 татар яши. Аларның күбесе бу якларга 30-40 ел элек күченеп килгән булса да, татар телендә бик чиста сөйләшә. Әлеге хәлне Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Ирек Шәрипов читтә татарлыкның кадере зуррак булуы белән аңлата. Казаннан Сабантуйга барган бер төркем вәкиллек ондагы татарлар белән очрашты. Тулырак итеп Ира Таҗиева сөйли.
Охот диңгезе ярларында яшәүче татар башкорт халкын иң шатландырганы быелгы бәйрәмдә Казан кунаклары катнашуы булды. Магадан Сабан туена Татарстан Республикасы бик дәрәҗәле делегация җибәргән. Татарстан президенты каршындагы дин эшләре идарәсе башлыгы Марат Гатин, Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Ирек Шәрипов һәм танылган җырчы Рамил Миндиярның Магадан Сабан туенда катнашуы үзе зур вакыйга булды. Сабантуйга кунаклар Амурдагы Комсомольский шәһәреннән дә килде. Магадан Сабантуен өлкә хакимияте дә игътибарсыз калдырмый. Быел да Сабантуена Магадан өлкәсе губернаторы Николай Дудов һәм шәһәр мэры Владимир Печоный да килгәннәр иде. Бәйрәмгә килүчеләргә Марат Гатин Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның котлау хатын укыды.
Кадерле дуслар, Сабантуй мәйданына җыелган барча халыкка кайнар сәламнәремне юллыйм. Кайда гына яшәсәләр дә, татарлар өчен Сабантуй символлары һәм гореф-гадәтләре бик якын һәм бик кадерле. Бүген Сабантуй күп кенә төбәкләрдә һәм илләрдә уздырыла. Шуның нәтиҗәсендә татар халкы башка халыкларга якыная бара. Татарстан хәзер бик күпләргә мәгълүм һәм аңлаешлы. Бу исә икътисад, мәгариф һәм фән өлкәләрендә хезмәттәшлек өчен яңа мөмкинлекләр ача. Киләчәккә ышанычын белдерә. Сабантуйда катнашучыларга һәм бәйрәм кунакларына чын күңелдән исәнлек, саулык һәм бәхет, шатлык телим. Бәйрәмнәр күңелле булсын, хөрмәтле милләттәшләр. Татарстан Республикасы Президенты Миңнеханов Рөстәм Нургали улы. Рәхмәт.
Ирек Шәрипов исә котлау сүзләреннән соң өлкә губернаторы Николай Дудов һәм Магадан мэры Владимир Печоныйга бизәкле татар түбәтәйләрен бүләк итте.
Хәерле көн, хөрмәтле милләттәшләр! Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, уважаемые руководители региона, отцы города! Бүген Магадан җирендә зур бәйрәм, биредә татар һәм башкортның иң зур бәйрәме Сабантуе атлы. Россия буйлап безнең 200-дән артык Сабантуй уздырыла, аны һәрбер халык яратып кабул итә һәм бу бик табигый нәрсә.
Русия президенты Дмитрий Медведев һәм премьер-министр Владимир Путин да булган түбәтәйләрне инде сезгә дә кияргә вакыт дип шаяртты Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Ирек Шәрипов. Мәйданга җыелган халыкны бәйрәм белән Магадан шәһәре имам-хатыйбы Хәлим Шәмсетдинов та котлады.
Аузу биллахи мина шайтанир раджим, бисмиллахи рахманир рахим, хөрмәтле якташлар, милләттәшләр, туганнар, килгән кунаклар, безнең бүген татар башкорт милләтенең иң зур бәйрәмнәренең берсе Сабантуе бәйрәме. Сезне барыгызны шушы бәйрәм белән тәбрик итәм, алдагы көннәрдә дә шулай бергә җыелышып, безнең милләтебезнең гореф-гадәтләрен онытмыйча, безнең милләтләребезне берләштерә торган шундый бәйрәмнәрне күбрәк үткәреп, бергә тату яшәргә безгә Аллаһ Тәгалә насыйп әйләсен. Хәзер шушы Сабантуй бәйрәмебезне үзебезнең матур гореф-гадәт буенча Коръән укып башлап җибәрәбез. Аузу биллаһи минәш шайтанир раджим. Бисмиллаһир рахманир рахим. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم.
Рәсми котлаулардан соң мәйданга Татарстанның атказанган артисты Рамил Миңдияр чыкты. Аның башкаруында яңгыраган татар җырлары бүтән бәйрәмгә ям бирде. Ул арада мәйданның төрле пишмакларында ярышлар башланды. Магадан Сабантуенда төрле милләт вәкилләре дә бик яратып катнашты. Кимдер багана башына омтылды, икенчеләре гер күтәрүдә, шүлмәк вату, капчык киеп йөгерүдә көч сынашты. Татарстан президенты каршындагы дин эшләре идарәсе башлыгы Марат Гатин фикеренчә, Магадан Сабантуе бик матур оештырылган. Ә инде өлкә җитәкчеләренең милли бәйрәмгә килүе аларның татарларга яхшы мөнәсәбәтен күрсәтә һәм бик шатландыра.
Без менә Шәрипов белән монда килдек.
татар башкорт халкыбызның милли бәйрәменә, Сабантуенә бик шат, шулай итеп, матур итеп бәйрәмнәрегез үткәненә. Һәм дә бу якларга без шат еш килә алмыйбыз. Менә килдек, карадык, күрдек, халкыбыз матур гына яши, телен саклый. Шул бик тә безне бик тә яхшы дип күрәбез инде. Киләчәктә дә шулай бөтен милләтләр бергә матур итеп яшәсеннәр. Бергә булганда гына без яхшы нәтиҗәләргә ирешә алабыз.
Сабантуйлар ничек?
Сабантуйлар яхшы. Менә балалар инде бөтен бүләкләрне инде әйтеп тә өлгермәдек. Алар инде аларны кисеп тә алганнар, ярышып хәлләр инде калгаган моны башланды. Гер күтәрү башлана. Монда шунсы яхшы, бу өлкәнең, бу төбәкнең җитәкчелеге дә, губернатор да монда, мэр да монда, шәһәр думасының җитәкчесе дә монда. Ул әлбәттә шатландыра, шулай итеп безнең халкыбызга шундый әһәмият бирүләре.
Халык гөр килеп көрәштә җиңгән мәйдан батырын сәламләде. Татар егетләрен иң көчле, куәтлесе итеп күрәсебез килсә дә, Магаданда Сабантуй батыры булып әрмән егете Бабкен Назарян калды. Бәйрәмдә шулай ук теләгән кешеләр милли ризыклардан авыз иттеләр. Магаданлыларга быелгы Сабантуе үткән елдагылардан ни белән аерыласың дигән сорауны бирдем.
Яхшы редакция, артистлар килә башлады, чокыра башладылар, ул як әйбәт. Аннарсын финансирование нормальный стало, ул як әйбәт.
Сез Каламада беренче Сабантуен оештыручы Халит Рахимовны тыңладыгыз. Магадан Сабантуе тәсирләре белән Казан кунаклары да бүлеште.
Монда туган ягыма кайттым, мин бит яшь чакта. Мәктәпне бетергәч армиягә алдылар мине бу якта. Мин хезмәт иттем бит Танакиянда, корабльда хезмәт иттем. Ахыт, шулай море дигәннәрне без монда күп йөрдек инде, Курильск острова, шулна. Әйтәләр бит инде, Магадан дип, ерак диләр, анда нинди кешеләр икән дип тик килгән иде монда кешеләрнең матурлыгы. Ашыклыгы, ягымлы кешеләр, барысы да, аның безнең милләт кешесеме, башка милләтме барысы да матур. Мин бик шат, аның табигатен инде матур. Диңгезе карап тора, рәхәт, җаныма азыга алып, рәхәтләрем җал итеп кайтам. Аллага шөкер.
Сез танылган җырчы Рамил Миндиярны тыңладыгыз. Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Ирек Шариповны тыңлыйк әле.
Сез бит инде күп төбәкләрдә, башка җирләрдә дә буласыз. Менә ни белән аерылып тора монда Магаданда безнең татар башкорт халкы? Сезне менә нәрсә гаҗәпләндерде?
Әлбәттә, нәрсә белән аерылып тора? Үзенең дөнья читендә булуы белән. Чөнки моннан да ераграк төбәкләре безнең бик сирәк бит инде. Әмма тагын гаҗәпләндерде шунысы, мондагы кешеләрнең моралар күбесе әйтә, мин 30 ел элек килдем, мин 40 ел элек килдем. Әмма тел бик чиста. Без хәтта Татарстанда Идел буе, Урал төбәкләрендә яшәп тә, рус сүзләрен күп кыстырып сөйләргә ярата торган халык икәнбез. Ә монда күрәсең алар аның кадерен беләләрдер. Бик аз яшы милләттәшләребез, 2000. Әмма менә без очрашкан кадерлеләре үзләренең аннары читтә яшәүче кешеләр алар чынай бернең кадерен күбрәк беләләрдер минемчә. Менә монда дуслыкның кадере артыграк минемчә. Якыныңны очратуның кадере артыграктыр күрәсең. Бик уңай тәсир калды төбәктә. Әлбәттә, мин уйламаган идем. Шушы инде ерак төбәктә яшәү шартлары шактый авыр инде, бу табигать шартлары гына түгел, монда бит икътисади шартлар да шактый кырыс. Әмма шуңа карамастан халык оптимистлыгын югалтмаган. Менә бу бик сөендерә, бу нәкъ безнең динебездәге шәйме, төшенкелеккә бирелергә ярамый, нинди авыр булса да төшенкелеккә бирелергә ярамый. Һәм бу халык үзенең шул төшенкелеккә бирелмәве белән сөендерде. Һәм менә бу тормыш рәвешләренең тагын шунысы гаҗәпләндерде. Монда халык бер дә картаймый икән. Менә без бит сөйләшәбез, шундый яш, дәртле, матур кешеләр, һәм аның берсе әйтә, миңа 71 яш, берсе әйтә, миңа 74 яш. Бу шын сакландыра да гаҗәпләндерә дә. Бу күрәсең, экология, диңгез, табигатьнең чисталыгы гына да түгелдер инде. Читтәге халыкның аның күңеле дә чистара. Чөнки халык аз, берсенең берсен кадерен беләләр. Һәм менә бу чиста күңел белән яшәү, күрәсең, аларның йөзендә дә чагыла. Менә шулай ди ул.
Сез Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Ирек Шарипов фикерләрен тыңладыгыз. Магадан Сабантуена җыелган халык кичкә кадәр җырлап биеп күңел ачты. Көне дә бит аның нидер сизгән кебек бик җылы һәм тыныш кына торды. Соңрак Сабантуйга җыелган халык туп-туры Магаданның үзәк мәйданына Ак төннәр дип аталган гомум шәһәр бәйрәменә юнәлде. Азатлык радиосы өчен Магаданнан Ира Таҗиева.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса инде тормыш була инде шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Магаданнан Ямал якларына күчәбез. Газ һәм нефть табучылар еш кына Ямал ярым утравына баргалап эшләп кайта. 9-10 ай дәвам иткән кыш 50-60 градуслы салкында эшләүчеләрне күпчелектә татар һәм башкортлар тәшкил итә. Алар ерак Ямалда да туган халкыннан, милли мәдәниятеннән аерылмаска тырыша. Иярчемне телевидение карый, интернетка керә. Төньяк кытыпка якын бу ярым утрауда Губкин шәһәреннән 350 чакрымдагы Харампур табылдыгында эшләүче Айдар Нокманов туган ягына дин буена кайткач, аның белән Римзил Вәли очрашып сөйләште.
Җәй көне мотор елга буйларында, Идел Уралда, дин буенда, Идел буенда, Шулманда ял итәргә кайтучылар еш очрый, алар күбесе кайдадыр ерак, кырыс җирләрдә эшлиләр һәм җәй көне туган якларына кайталар. Менә дин буенда Айдар Нығмановны очраттым, ул үзенең кызлары белән Сукра димдә. Айдар, син кайда эшлисең әле?
Ямало-Ненецкий автономный округта, город Губкинский, Харампурский месторождение.
Ул Төмән киләсеме, ерагырак моннан?
Ерак инде.
Анда һавалар, климат ниндирәк?
Климат бик суровый инде. Җәен эссе, самырсык, кышкылык 40% кислород җитмәй инде шул.
Кыш ничә ай бар?
Кышында да
Кошан башын
була инде.
Кошан башын кышкына. Кар кошанчы.
Июньнең урталарында чыбыта инде иш.
Чите кара иде.
Ташу башына бишләрендә июньнең сол 20-ларында бита инде.
Димәк, күптән түгел сездә кыш китте, җәй башланды. Ямалда.
Җәй инде, хәзер полный куды барамда.
Ике шатна җәй килгәнгә.
Бар-бар.
Ә кошан кыш килә.
Кыш сол сентябрьнең урларыннан соң Козбор елына була. Шул деңге урада булганда иртән торуга сугырыпладыр инде.
Анда эшләгән кешеләр арасында бу чыдамлы бик кеше кешеләрдер инде, әй бит.
Анда кеше үзенең характеры бар инде, анда үзенең уйлы салмаган кеше озактырмай, сразу кайтып китә.
Саулыкка зыяндымы?
Саулыкка бигрәк зыянмый инде аны.
Үзегез нинди тирәсендә ул Ямал Ненецкий анда? Мин беләсе килә инде татарлар башкортлар очрый торган җирдә микән инде, анда авыл шәһәр бармы?
Шул революция хәтта киткән кешеләр бар, Төлке дигән авыл бар даже. Сыерык ат тоталар.
Нинди районда?
Поровский район дип атала. Төлке дигән авылында нинди тайгачында инде ул. Баран юк.
Алар кайчан киткән инде?
Революция хатлы киткәннәр инде, качып киткәннәр шул. Сугыштан, нидән, ашлыктандыр инде.
Менә хәзер баручылар алар акча алырга барган, эшләргә баралар бит инде. Эшсезлектәнме? Күпчә акчанда.
Акча юк инде ул хәтле шул. Эпитозлык, юллык та юк инде.
Ну күп мирәк инде.
Ну 15 көнгә бер 25-30 чыга.
А не 15 көнгә?
Мана 15 көн белән ябалар, ярты айга ярты.
Аннан сез кайтып китәсезме, анда яшисезме?
Юк, кайтып беребез, вакыты белән без.
Эшләгән кешеләр, алай шундый каты шартларда, алар ниндирәк кешеләр, каян килә алар, шушы Татарстан, Башкортстан ягыннан гынамы?
Күп кешеләр шул татар башкортлар инде, Украинадан бар инде, әдрәкләр.
Рус милләтләре сирәгрәк ишегенме?
Рус милләте анда әзрәк инде.
Ничә була икән алар, яратмый микән бу шул?
Күп була инде.
Үзләре яшәгән җирдә дә әйбәт инде шартлар бу.
Алар, кем белә инде аларны?
Нәрсе, кырыс шартларда эшләгәндә, туган як, анда культура, җырлар, искә төшәме?
Искә төшә инде, телевизордан карап торабыз.
Ә нинди телевизордан?
Телевизордан БСТ була, ТНВ, без спутниковый тарелка алдык, җыелышып, шул тарелкадан карыйбыз общий.
Димәк, татарлар, башкортлар шушы Ямалга күчкән, ләкин барыбер туган як халыктан культурадан аерылырга теләми. Ә интернет карарга туры киләме анда сезнең?
Интернетта бигрәк.
Нинди сайтлар карыйсыз?
Интернет анда әзрәк эшли инде, менә скорость аны әзрәк бигрәк. Электросвяз ашагына эшли, спутник ашахасы бергә эшли. Ну, хаманда кирәк вакытларны карыйбыз инде ашып.
Татарстанны карыйсызмы, яки Башкортстанны?
Татарстанны карап торабыз, ТНВ-ны, шунда концертлар булса, бер-бер безне чакырып, тыңлап утырабыз.
Татарча интернет күргәнең бармы?
Юк, әле күргәнем юк татарча.
Азатлык.орг дигәнне ачканы юкмы?
Юк, аны ачканы юк алай. Алай белгәч ачарбыз инде, карабыз.
Үзегез интернетка әйбер кую, яки анда социаль селтәрдә катнашу бармы?
Ну, Майлруда утырабыз.
Ә контакта?
Контакта тоже Айдар.
Димуйда Сукрыше, Ямалда эшләүче Айдар Нығманов, йотлыгып туган иленә карый һәм ул яңадан тиздән карлы, кышлы, газлы, нефтле Ямалга кайтачак.
Ямалда эшләүче Айдар Нығманов белән Римзил Вәли сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Һәр атнаның душанбесендә Төркиядә яшәүче Галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан эзекләр тәкъдим итәбез. Бүген Казанда оештырылган эш корылтай турында сүз барачак.
Сәяси, икътисади һәм социаль авырлыклар дәвам иткән шартларда Русия төркиләре дә үзләре өчен чыгыш юллары эзли башлый. Казанда хәрби шура динәһәлләре һәм икенче бөтен Русия мөселманнары корылтайлары бер үк көннәрдә диярлек үтә. Асылда былай булу баштан ук махсус уйланылмый. Эш шунда ки, өч корылтайның һәрбер сәшендә Казан иң кулай урын була. Аларның бер үк көннәргә туры килүе әлбәттә сәяси үзгәрешләрнең тизлеге белән бәйле була. Ягъни, мөселман җәмгыятенең һәр катламы вазгыятькә карап ашыгыч рәвештә кирәкле карарлар кабул итәргә мәҗбүр була.
Ләкин бу дәврдә Русия төркиләре арасында бердәмлек булган дип әйтү кыен. Һәр төбәк үз проблемаларын үзе шишәргә тырышкан. Өстәвенә бер бөтен дип күренгән этник берәмлекләр эчендә дә төрле сәяси карашлы төркемнәр пайда була. Идел Уралда төрки социалистлары агымы барлыкка килү белән генә эш бетми. Зәки Вәлиди җитәкчелегендәге башкортчылык хәрәкәте башлана. Казандагы корылтайлар нәкъ менә шундый шартларда үткәрелә. Һичшиксез Казан корылтайларының иң мөһиме мусульман гаскерләр корылтайы, чөнки ул хакимиятне үз кулына алуны шактый җиңелләштерә торган кораллы көчкә ия була.
1914 елда сугыш башлангач гомуммобилизация игълан ителә. Рус армиясенә тыныч вакытта ук хезмәт иткән мөселманнарга тагы бик күп диндәшләр өстәлә. Ул заманнарда Дала һәм Түркстан губерналары махсус статуска ия була. Шуңа күрә үзбәк, казак, кыргыз, төркмән, каракалпак һәм таҗиклар армиягә алынмый. Шулай булгач, гаскәрне башкортлар, кырым татарлары, Төньяк Кавказ мөселманнары һәм күпмедер Азербайджаннар тәшкил иткән. Моннан тыш, кайбер милләтләрнең исеме белән аталса да, төзелеш буенча һич милли булмаган хәрби берләшмәләр дә булган.
1914-17 еллар эчендә югарыда телгә алынган халыклардан 1 миллион чамасында кеше солдатка алына. Шуларның берничә йөз меңе һәлак була, яралана яки әсир төшә. Гомумән алганда Русия армиясендәге мусульман гаскәрләре кимсетелгән, начар мәгамәләгә дучар булган һәм әлбәттә сугышның соңгы елларында алар бу хәлгә ифрат дәрәҗәдә ризасызлык күрсәткән.
Герман сугышының төрле фронтларында катнашкан мусульман төрки хәрбиләре инкыйлап башлангач, руслар кебек үк оешу чараларын күрә башлый. Князь Львов кабинеты отставкага киткәннән соң, хөкүмәт башлыгы булган Киренский һич көтелмәгәнчә сугышны дәвам иттерергә карар кыла. Мәскәү һәм Казан хәрби округларындагы мусульман офицерлары һәм солдатлары 1917 елның 15-25 июлендә Казанда мусульман хәрби шурасын җыюны карарлаштыра. Киренский ил сугыш хәлендә җыелышлар вакыты түгел дип, мондый сәяси эшчәнлекне тыеп торган. Шуңа карамастан, мусульман хәрбиләре украиннар кебек үк җыелышачакларын премьер-министрга белдерә. Ул вакытта инде төрле төбәкләрдә мусульман хәрби бүлекләре төзү ымтылышлары да күренгәле. Мондый бүлекләрнең берничәсе Екатеринбурда оештырыла. Ак мәчеттә 2000 кырым татары милли гаскәри берләшмә төсергә теләк белдерә. Ләкин командир бу ниятләренә каршы чыккач, бөтен кирәк яраклары белән шәһәрдәге татар мәктәбе бинасына шигенәләр.
Керенский мусульман хәрби корылтай үткәрне тыйганнан соң, Казанда алдан чакырылган 1000 кеше урынына 200 делегат кына җыела ала. Корылтайга хәрби шура башлыгы Ильяс Алкин рәислек итә. Беренче Дәүләт Думасы депутаты Сәетгәрәй Алкинның 4 улы була: Дауд, Ильяс, Сәргаскәр, Җиһангир. Икенчесе Ильяс Алкин һичшиксез гадәттән тыш сәләтләргә ия һәм шул ук вакытта катлаулы холыклы булып үсә. Сугыш башланганда нибары 19 яшендәге Алкин прапорщик дәрәҗәсендә армиядә хезмәт итә. Февраль инкылабы башлану белән ул мөселман хәрбиләре арасында мөһим урын тота. Иҗтимагый эшчәнлеккә сәләте зур булуына бер дәлил 23 яшьлек Ильясның милли шурага сайлануы. Әлбәттә, монда аның хәрби шураның рәисе булуы да зур роль уйнаган.
Birinchi butun Rossiya musulmon g'askarilari shurasi 1917 yilning 17 iyulinda Qozon shahar teatri binosida ochildi. Shulay etib, Kerenskiyning 2 iyulda u qurultayni o'zdiruvni tayyorga amir etib, Qozon harbiy okrugi boshlig'i Karavichenkoga yuborgan buyrug'i harbiy shuraning planini jimira olmay. Albatta, Rossiya harbiy ministrligining shoralarida ishsiz qolmay, ul harbiy bo'liklarda qurultayga saylovlar o'tkazdi. Ro'yxat tutqarlovi bilan cheklanmishi, endi rasmiy ravishda delegat bo'lib saylangan harbiylarning Qozonga boruvlarini bildirmas uchun turli usullar qo'llana. Natijada qaybir ma'lumotlarga qaraganda, qurultoyda nibora 162 delegat qatnasha olgan.
Kitab 1998 yılda İstanbul'da dünya kurdu. Bu eserden izliklerini Ozodlik'nin internetdagi sahifesinde de tabalasız adresimiz ozodlik.org. Hazır eligine kilip erişken bir haber bile tanıştırabız hürmetli tınlavuşlar. Norvegiyadagi terror hücumları vaxtında 76 kişi ölgendi bildirli. Oslo'dagi şartlauda 8 kişi, yaşlar jaylovunda 68 kişi qurban bulgan. Oldan 90'dan ortiq kişi ölgendi bildirilgen idi. Hazır kızgın taba tapşuruğuna şakırabız hürmetli tınlavuşlar. Bugün bizde konakta Qozonda tuğup ösken hem hazır Peterburg konservatoriyasının baletmeisterlik bölümünde bilim alışı Nurbek Batulla. Nurbek gelecekte Rusiyanın türlü tübeklerinde bulup Tatar milli biyularının uzunçalıklarını irenirge tili. Ekeskin ol Kamal Teatrında mubajırlarına plastik spektakl koyarga isepli. Nurbek baletinin mümkinlikleri zor buluğun hem milli biyularını gül kullanıp da spektakl koyu buluğun eyti. Onun bilen Rüstem İshaqi silişti.
Topla! Kızgın toba.
Nurbek aldığı yıllardaki tapşırularda katnaşkan idi, lakin bir yıl bulgandır indi, yıldan artıktır, biz onu görmedik. Hem de nihayet mine şu kıyaslı zeylerde biz onu taptık, uçraşıp sileşirge bulduk. Çünkü Nurbek ol her biri biz için tanış, yegit, bilgili, biyüşi yegit, şulayı kışağımın, disketükler alıp bardı, kubkine medeni şaralarda katnaştı, belki el hazırda katnaşatırgandır, biz yine bilmitirgan biz. Nihallerin bar Nurbek koylarda yuvalıp yurdun sen.
Esselamu aleyküm, arumusuz, radyo tınlavşılar. Şınlap da min bir yılga biraz yuvalıp tırdım sıman. Yuvalının sebebi indi minim Peterburg'dağı konservatoriyaga okurga kırıvım buldu. Консерваторияның балетмейстерлік факультетінда бір кел ұқыдым, бірінші сыныфыны, бірінші курсыны тамамладым. Олда тағы 4 ұқы елі күт әмені. Енді мені өзіме яңа бір хүнер. Ол менің олдағы бейушілік хүнер білін бекінің бәйлі. Әлбәтті, әлекін бары бір бұ енді яңа хүнер. İkinciden indi eytesi kilgen sözler var, anlarsın indi bizden milli baletta işlevşi, baletmeisterler bulmağı da, yektir mine şuşu adımga eterdi.
Popüler tapşırılar alıp baraydın, popüler medeni yaşlılar şaralarını alıp baraydın, şuların taşlap kita aldın deyip soramak şeydim, indi sinana kupanır cevap birdin.
Yaşımdan da minim için sin minikim insinip ki tapşırığı da, televideni bir kızık eyver iken, bir zakka kişinin hatırına kirip kalasın iken. Телевидение гомумән дискәтүкләр алып бару минем өчен бер хобби. Әлбәттә, минем төп эшем ул балет театры һәм инде мин шул төп эшемә
тугры
калам.
Рудольф Нуриев мәле безнең атаклы биюче.
Әйе.
Балет биючесе. Һәм син 21-нче гасырның шундый атаклы биючесе булырга теләсәң, Алла теләсә.
Инде бу яңа һөнәрем күбрәк биючелек һөнәре белән бәйле түгел. Инде мин үзем биючеләрне тәрбияләячәкмен, үзем спектакльләр куячакмен, Аллаһ буйырса. Балетмейстерлік факультетінде анда 3 кафедра бар. Бірсі ол енді балет тарихын үйрену, балет критикларын әзірлеу. Екінші ол балет оқытушыларын, педагоглар әзірлеу. Хәм енді 3-ші түп кафедра ол балет режиссерлары деп айтсаң да болай енді. Әлбәттә, моңа оқып қана болмай, ниндидер Аллаһтан берілген сәләт болырға тиеш. Әлеге мен өзімде ниндидер бір дохилық, қуа сезем деп айта алмаймын. Шуңа күрә дә енді оқырға кеттім.
Түләулем ол, Нурбек?
Аллаға шүкір, мен имтиханларыны өзім бер алдым. Бүтін сынауларыны өтіп, бюджетный формаға кірдім енді. Аллаға шүкір, менің әлі бұл бірінші высшее образование.
Болашақ ма, әлі болдым енді, көп мәдір?
Болашақ, әлі менің юғары білімім юғ еді.
Мұңа қадар сен қосанда қоя оқыдың?
Мин хореография училищесында оқыдым, онда юғары білім бермелер, ол орта білім. Шоңа көрі әлі менім бұшқа оқырға мүмкінлігім бар.
Бір қарағанда Нұрбек бұ бек өк популяр үлкі төгіл кібік. Егіт кішіге милетнің осыл егітлеріні тұры келмейді кібік. Лекен сенің индивидуал, нендір бір еш, шәхіс болуыңны көзде тұтып, бұйынды нормал көрініш деп алығай бет.
Әйе, бұл шыннап та бек қызық үлкі. Мені әлі мен бір ел әліккіне менің фикірлерім бұлайырақ еді балетқа қорғата. Мені балет театрында дүрісілік әз деп өледірім мен. Мені драма театрына барсаң, онда бетінде шын барлық кібік сәхнеде бара тұрған көрініш, ол бікнық біздің тұрмышқа ұшарға тұрыша, екінші бір реалнест кібік бетінде. Бірінші курсқа барғанда шыңды фикірді айдым, балетқа дүрісілік жетмей. Лекен мені бір ел оқығаннан соң, мен оңладым, драма театрының мақсаты бір, балет театрының мақсаты екінші екен. Балет театры шығриятка көбірек яқын. Енді шоғыштырсақ, шулай тегі прозы білен. Әлбәтті шығри прозы да бар. Бізнің татар милетіндегі прозаиклар, язушылар олар барсы да шығри тілі. Шығыр кібік оқыла. Лекін міне оларының мақсатлары біраз башқа түрлі. Фикірні жеткіру шаралары башқа. Балетта көбірек ассоциатив фикір юрту. Ол конкрет болмаған сюжетларда бик көп, бигрәк тә хәзер заманша балетларда. Анда сез балетқа килсәгез, гел менә конкрет сюжет эзләргә тырышмагыз. Син анда ниндидер бер ассоциациялар күреп, үзең ниндидер шундый бер фикер уятырга тиеш. Фикер дә түгел, хәтта хисләргә йогынты ясарга тиеш балет.
Кызган тоба. Ә менә бу Петербургның рухы сиңа ничек тәсир итте соң? Синең менә миллилегеңне киметмәдеме? Син бит инде татар яшьләре арасында күбрәк кайный идең, яши идең, анда башка төрле милләт кешеләре, бәлки татарлар да булганнардыр инде.
Бик күп төрле милләтләр белән танышырга туры килде. Мин моңа бик шатмын, бик кызык һәрберсе белән аралашу. Петербург шуннан да бик зур шәһәр, анда төрле милләт кешеләре бар. Татарлар да бик күп. Белүемчә анда 300 меңгә якын татар яши, ул бик күп сан инде, бик зур сан. Ә иң кызыгы без Тулай тұрақта Әлмәттен килгән татар җегете белән торабыз, ул опера режиссерлыгына укый. Без бергә шулай туры килдек, Илдар исемле егет ул, бик сәләтле. Милли хисләргә килсәк, киресенчә менә читкә киткән саен, син күбрәк милли музыка тыңлый башлыйсың, үзеңне күбрәк татар итеп хис итәсең. Татар булуыңны күрсәтәсең килә. Менә безнең имтиханнар булды, анда милли бию куярга кирәк иде. Конкрет милләт бирмәделәр безгә. Мин инде менә ике татар бию күрсәттем. Ике бию, әйе, берсе Роза Мөхетдинова киенә, ул тамырлар кантатасыннан Примавера оркестры башкаруында.
Аннар байтасын буйлатып, жүнкеле жүнкенләшіп, аннар ерей ғасырларда, аннар дәрдер үләшіп, аннар ерей ғасырларда, аннар дәрдер үләшіп. Аннарға барып, ұшқырам, аналарым, әй, әй, әй, әй, дүйяқтан шыққан ауазда, күңелге ұйтқан сөздәк, дүйяқтан шыққан ауазда, күңелге ұйтқан сөздәк.
Икенче бию инде ул халык биюенә фольклорга корылган бию иде. Ә Роза Мөхетдинова музыкасына ул фольклорны кулланып классик формада куеп.
Кызына әйтәсез менә бу шундый-шундый бию, шундый-шундый халыкныкы.
Әйе, укытучылар, педагоглар, жюри әгъзалары, казыйлар бик яхшы кабул иттеләр, бик җылы кабул иттеләр, чөнки шуннан да дәртле музыка иде. Бигрәк тә менә Примавера башкаруында ул симфоник яңгыраш. Кешеләргә Петербургта тыңлатырга оят түгел, сыйфатлы.
Бик зур рәхмәт, Нурбек, җәйләрең күңелле һәм дә файдалы үтсен.
Амин.
Киләсе очрашуларга кадәр.
Сау булыгыз.
Сау булыгыз.
Кызган тоба. Һәр шимбә.
Кызган тоба кунагы Нурбек Батулла белән Рөстәм Исхакый сөйләште. Хөр Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруы бастаман. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Шулай ук фикерләрегезне Азатлыкның Казандагы бюросына да шалтыратып җиткергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы, Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясендә Ландыш Карасов булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.